Ezagutza handiek zalantza handiak sortzen dituzte. Aristoteles.
Zalantza asko aldituzu idoia.
Bai, baino ezagutza gutxi.
Bueno, hasi gaitezen gure zalantzekin eta gure ezagutzekin gaurko saioan. Kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora. Udako Euskal Unibertsitateak, UEUk egiten duen irratsaioa duzu. Hauxe eta gure asmoa jakintza alor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutaraztea da. Horretan saiatzen gara, hilean behin Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, eta ni neu Mirari Martiarena, UEUko bazkidea. Kaixo Idoia, zer moduz?
Ondo, ondo, eta oso gustora berriro hemen egotegatik. Eta ongi etorri zuri ere entzule, oita oikoa den bezala, albiste laburrekin hasiko dugu aditu duzu saioa.
Ba, has gaitezen hilabetero bezala albiste laburrekin eta bitxiak ere izaten dira tarteka?
Bai, has gaitezen ba.
Idoia, zu gaiztoa zara?
Ez, bat ere. Oso zintzuen aitzuni.
Batzutan bakarrik esango dugu urduan.
Bueno, bai, hori da.
Ba, kontu handi zibili munduko zenbait unibertsitateek historiako heroien eta gaizkileen top 10 osatu baitute. Hala ere, lasai egon begiratzen ibili bainaiz eta etzara zerrenda hoietan agertzen.
Uf, eskerrak, eh?
Ze partekatzen dute Einsteinek, Amateresak, Gandhik, Martin Luther Kingek, Newtonek, Jesusek, Mandelak, Edisonek, Lincolnek eta Budak, hoiek guztiak daude munduaren historiaren heroien top 10ean edo top 10ean. Gaizkiletan berriz, lehenengo 10 postetan daude Adolf Hitler, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, George Bush semea, Stalin, Mao, Lenin, Jonskan, Saladino, Kin, Emperadorea eta Napoleon. Heroi eta gaizkileen sailkapen hori munduko zenbait unibertsitateek UPV EHU barne lankidetzan egindako azterlanaren emaitza da. Nazioarteko ikerketa honetan munduko 37 herrialdetako unibertsitateko 6.902 ikasle voluntariok parte hartu dute. Batez beste 23 urteko gazteak izan dira eta historiako 40 pertsona eta gertakizun ebaluatu dituzte. Ikasleek batetik 7 bitartean ebaluatu behar zuten zenbateraino ziren positiboak edo negatiboak aurkeztutako gertakizun eta pertsonak. Bada azterlanak datu esanguratsu bat emandu. Adostasun argia dago historia unibertsitateko gertakizun negatiboak zehazten. Alabaina ez dago horremesteko adostasunik. Pertsona historikoez hitz egitean gaizkileen inguruko iritziak askotarikoak dira. Pertsona batek oso ebaluazio eskasa izan dezake herrialde batean eta ebaluazio positibo xamarra edo oso positiboa munduko beste leku batean. Azterlanak emandako beste datu esanguratsu bat, inkestatuei eskatzen zitzaien bat batean esateko nortzuk ziren historiako pertsonarik garrantzitsuenak, lider politiko eta militarren izenak eman zituzten. Izan ere, gerrak, gatazkak eta botere guduak bururatu zitzaizkien, baina galdera itxiak zirenean eta ausnartzeko jesartzen zirenean, ikasle berberek garrantzi handiagoa ematen zieten zientzilariei eta bestelako humanistei.
Amirari, zuk euskaldunen artean zein aukeratuko zenuke zerrenda bakoitzean?
Ba, zaila izango litzateke, eh? Baina heroien artean ba taloa asmatu zuena eta gaizkileen artean ba hori niretzat gordeko dut, baina taloari prezioa jarri ziona kartzelan sartuko nuke.
Urrengo albistea ongi egindako lanaren ondorioa da. Nork esan dezake Euskal Herrian ez denik zientzia honik egiten? Kafe Luiar sariak hilabete luzetan egindako lanaren emaitza dira eta maiatzean banatu dira Zarauzko Fotomuseon, Argazki eta Sinema Museoan. Dibulgazio artikuluen kategorian Gorka Azkune Galpar Soro, Ostaizka Izpuru Arrieta eta Estitxu Bilamor Lomas izan dira sarituak. Kazetaritza lanen arloan berriz Amaia Portugal González. Azkenik Julian Berezi Artua Barrenetxea jaso du Eluiar Fundazioaren merezimendu saria. Zarauzko Fotomuseoen, Argazki eta Sinema Museoan egin zen maiatzaren erdialdean sari banaketa eta Argiaren nazioarteko urtearekin bat egin du sariketa honek eta hala eman argia zure lanari hartu du lelotzat.
Ba, zorionak hemendik antolatzaile eta irabazlei. Eta dagoeneko zorionekoak garagu UEUko 43. udako ikastaroetan izena emateko epea zabalik dagoelako, jardun lelopean. Eta zergatik jardun? Ba, aurtengo ikastaroek aditz horrekin. Edo aditz horrek dituen adiera biak uztartzen dituelako lan egin eta hitz egin ekintzak hain justu. Matrikula zabalik dago irubebikoitza.org. UEU.eus atarian, 36 ikastaro eta 6 jardunaldik osatzen dute aurtengo eskaintza. Eta hoietako bat Jakin aldizkariarekin lankidetzan antolatutako edo antolatuko duguna da. Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian izena du, eta nazio eta estatuaren aurrean euskararekin egin beharrekoak zeintzuk diren aztertuko da. Horretarako galdera zahar berri ugari planteatu dira, hoien artean zertaz ari gara euskal estatuaz ari garenean, edota naziogintza eta estatugintza euskaratik igaro beharraldira besteak beste. Honetaz guztiaz hausnartzeko gai honetan adituak diren 13 lagun bilduko dira Iruñeko Katakrak liburu dendan ekainaren 25 eta 26an. Aditu hoien artean daude Jose Azurmendi, Alaitza Izpuru edota Jule Goikoetxea.
Zerrenda ikusi duzu udako ikastorena zein aukeratuko zenuke?
Bai, bista dizu eman diot eta kazetaritza digitalerako tresnena gustora egingo nuke. Ea, aukerarik badu da.
Epilepsiak neurona berrien sorkuntza murrizten duela egiaztatu dute Atxukarro zentroan lan egiten duten Amanda Sierra eta Juan Manuel Encinas ikerbazkeko ikertzaileek. Hipokampoko amazelula neuralen propietate berri bat aurkitu dute. Horretarako, epilepsia eredu bat erabili dute xagu transgenikoetan. Amazeluren ikerkuntzari buruzko nazioarteko erreferente nagusita jotzen den Cell Stem Cell aldizkari ospetsuan argitaratu du ikerlana. Hipokampoa da gure garuneko egitura nagusinetako bat eta horren amazelula neuralak neurona berriak sortzeaz arduratzen dira. Xaguetan, epilepsia eredu bat erabiliz, hipokampoko amazelula neuralek neurona berriak sortzeari utzi eta astrozito erreaktiboak bihurtzen direla frogatu dute ikertzaileek, neuronen arteko komunikazioa aldaraziz. Proiektu garrantzitsu honetan, Houstoneko Baylor College of Medicine eta Lobainako Unibertsitate Katolikoaz gain, ba esan bezala, Atxukarro Zentroa eta EHU ere egonda, elkarlanean.
Aspaldion bolo-bolo dabilen aparailua dugu, hiru dimentsiodun inprimagailua hasieran piezak inprimatzeko erabiltzen bazen ere, medikuntza munduan erabiltzen hasi da dagoeneko, esate baterako zenbait protesi egiteko. Joan den urtean orno bat inprimatzea lortu zuten Pekingo Unibertsitateko ikerrari batzuek, aur baten bizkarrezurra trasplantatzeko hain zuzen ere, eta hurrengoa zerrote, ba azala inprimatzea. Bai, ondo entzun duzue. Estatu batuetako organobo enpresak eta loreletxeak hiru dimentsiodun bioinprimagailu batekin giza azala inprimatzen duten ehunak ekoizteko akordioa sinatu dute. Inprimatutako azaloiek produktu kosmetikoa modu eraginkorrean testatzeko erabiliko dituzte animaliak erabiltzea alde batera uzteko. Organobo enpresan giza ehunak ekoizten dira medikuntza ikerketa, kosmetika eta aplikazio terapeutikoetarako. Benetako zeluletatik abiatzen dira horretarako eta arkitektura naturala duten ehun konplexuak ekoizteko ahalmena dute.
Zientzia fikziozko pelikula bat ematen du ez da, mirari?
Ba bai, eta izan dadila zientzia osasunerako pelikula.
Hala izan bedi. Berbiteken moduko ikerketa proiektuekin euskaraz txukun xamar egiten duten aparailu digitalak sortu dituzte. Ixa, UPV, Luiar, Aolab, Bikotem, Teknalia Research eta Innovationek garatu dute proiektu hau. Horren arabera, hizkuntza eta hizketa teknologiek ematen diete makinei lenguaia naturala ulertu, itzuli edota sortzeko ahalmena. Ikertzeaz aparte, beraien helburua lortzen dituzten emaitza jakitera ematea da. Eta horretarako, proiektu bakoitzaren amaieran demo antzeko bat egiten dute eta horren bitartez, azken aurrerakuntza teknologikoak zertan datzan erakutsi. Baduela gutxi, gailu teknologikoek iritzien erauzketa edo sentimenduen analisia egitea lortu dute, eta hori aurkezteko ere demo bat egin dute. Honetan datza iritzien erauzketak. Testu bat hartuta, iritzi subjektiborik baduen eta baldin badu iritzi horren polaritatea, positiboa edo negatiboa, zein den erauzten du automatikoki. Aplikazio ugari izan daiteke teknologia honek, adibidez, enpresek erraz jakiteko eurei edo euren produktuei buruz sarean zer esaten den.
Ba, nik asko eskertuko nuke nire ozkailua utxik dagoenean erosketa zerrenda esatea edo ja, bakarrik beteko balitz, ba, zesanik ez.
Nik uste dikert talde bati ero proposatu behar diogula, hori aztertzeko.
Ba, utziko dugu hori aztertzeko mai gainean eta elkarrizketari egingo diogu paso. Atalau eukudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten du Euskal Unibertsitarioen atariak. Azken urtetan UEU ikerrari gazteak ezagutara ematen ari da, hainbat ekimenen bidez gehienetan ezkutuan geratzen diren ikerketa eta pertsonak ikusgarri egiteko. Gazte hoiei leioetxo bat emateko asmoz gure elkarrizketa tartea beraientzat gordetzen dugu.
Alaxe da, eta gaurkoan, Ainhoa Latatu daukagu, UEUko lankidea eta ikergazteeko koordinatzailea. Kongresuak eman duenaren berri jakiteko. Gogoratuko dugu, ikergazte, pasada maiatzean, egintzela Durangon, eta bertan, 200 ikerlari euskaldun bildu zirela. Ainhoa, ongi etorri eta mil esker gurekin egotegatik.
Eskerrik asko zuei.
Bilbotarra izatez, baina egun diman bizi da. Ainhoa biologian lizentziatua eta ur mikrobiologiari buruzko tesia aurkeztu zuen 2005ean. 2002 urtetik UEUko unibertsitate mailako formazioaren eta jardunaldien arduraduna da. Bera, Idoiak azpimarratu edo aipatu bezala ikergazte kongresuko koordinatzailea izan da beraz, eta horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan aditu duzura azken hilabetetan askotan aipatu baitugu ikergazte kongresu hori. Eta lehenik eta behin zorionak egitasmagatik ikusi baitugu, benetan arrakastatxo izan dela Ainhoa.
Bai, eskerrik asko gube oso arro gaudela esan dezaket, bai.
Arro eta pozik, baina nolatan sortu zen UEUn ikergazte egiteko ideia?
Ba, egia da azkenengo urteotan adituen bilguneak eta ikerlarien bilguneak ugaritu egin direla. Hor dauzkagu informatikarien bilkurak edo historialarienak, hizkuntzalarienak. Eta nabaritu dugu jendeak behar duela lango gunetan biltzea eta elkar ezagutzea. 2010ean UEUkide batek ekarri zuen ideia. Ja orduan harrapatu gendun, asko gustatu zitzaigun, eta antolatu gendun mintegitxo bat ikusteko benetan beharra zegoen eta ze helburu jarri algenion honelango jardunaldi bati. Krisia, azkenean baliabide nahikorik ez geneukala eta itxi behar izan gendun proiektua apurbet stand-by egoeran. Eta gerora 2014ean Iñaki Alegriak zuzendaritza hartu zuenean, proiektua asko gustatu zitzaion eta erronka moduan planteatu zuen eta otsailean hartu bazuen, martxoan ja planteatu zuena izan zen, irailerako lehenengo oinarriak jarri behar ditugu 2015ean egiteko eta horrela izan da.
Helburuak aipatu dituzu, zeintzu helburu izan ditu ikergaztek eta lortu aldira?
Hiru helburu planteatu gendu zen. Batetik ikertzaile hasi berriak biltzea, elkar ezagutzea eta elkar interakzionatzea. Batez ere normalenean ikertzaileak euren ikerketa taldean ibiltzen dielako eta orokorrean ez dakitelako ondoko bulego edo taldetan zertaz aritzen diren, ezta? Ez dakite askotan ezta euren herrietan ere badagoela beste ikertzaileren bat. Orduan, lehenengo helburua hori izan, elkar ezagutzearena. Bigarren helburu moduan ikertzaileen lana ikustarazi nahi genuen. Hau da, pertsona batek bere karrera, bere gradua gaur egun amaitzen duenean, ikerketaren bide hartzen duenean, hartzen du bide profesional moduan. Nahi dau horretara dedikatu. Eta nik uste dut gizarteak ez duela hori apreziatzen, ez dakiela hori autu nahiko importantea dela eta bide horri ekin nahi diola ikertzaile horrek. Orduan, euren lana ikustaraztea, gizarteak baloratzea, ikustea edo ze garrantzi dakan eta ze garrantzi dakan gure herriaren txat be bai.
Askotan esaten delako ez, zu ikertzen ari zara lanean ez hasteatik.
Hori da, eta egia da, azken finean, gradua amaitzen duzu, gero egiten duzu masterra, gero egiten duzu doktoreo programarako ez dakize beste ikasketa, gero kanpora zoa ziru hilabete, baina azkenean zure formazioa da, eta gainean ikuste dut, egia nire bai formazio hori dauka, darako ez nik nire burua ikertzaile moduan dauka, naiz eta beste lan bat burutu. Hori hor gelditzen da, zure lana enfokatzeko modua apur betez berdina da. Planteatzen dozu zerronkak, planteatzen dozu hipotesiak eta frogatzen dozu eta txartu urtetzen bada ere barriro behazten zara. Azkenean da jarrera kontu bat bebai, ez da? Eta haidez gune gurasoak ez zuten hori ulertzen. oso gatza da, eta gurasoak etxetik hasita, ezta? Orduan, bueno, hau izan planteatu genuen beste bigarren helburu bat. Eta azkenengoa litzake, euskarazko zientziako produzioa be bai areagotzea. Ikertzen dugu eta batetik kurrikulumari begira, ba, askoz baloratuago dago, espainolez edo inglesez edo frantsesez, alemanez, hizkuntza franko bat erabiltzea, euskara erabiltzea baino, eta edozein oposaketetarako edozein lanetarako ez dute kontatzen, euskarazkoa, bigarren mailakoa balitz. Hori alde batetik, eta bestetik ere, basu nahi dozu zure emaitzak alik eta jende gehiena ikustea, ezta? Eta orduan aukeratzen dozu bigarren hizkuntza hori, ez dozu aukeratzen zurea. Eta orduan haiztu iten jaku, ikertzen gauzenean, ikertzen gauzela emoteko zehozer. Osea, ez da ba, zientzia gatik, edo ez da ezagutza gatik, ezagutza hori konpartituin behar da. Eta konpartitzeko maila ezberdina daude, dago zientifikoa, eta ileikezula hizkuntza franko hoietako batean, eta dau divulgazioa, eta gizarteak merezi du dau jakitea zer egiten dugun.
Kurtxo hasieran esan omen zenuten, bueno, 2015an egin behar dugu ikergazte, estan bai egoera aipatu duzu, aurten egin duzue, zenbat demoran prestatu duzue? Maiatza arte buru belarri zenbat demoran aritu zerete?
Urte bat, ze bai, irailerako planteatu genduzen oinarri horiek eta importantena zen batzorde zientifikoa biltzea. Behar genduen 20-25 pertsona goi mailakoa eta preste egongo zena irailetik maiatza bitartean gurekin biltzeko, lanak ikuskatzeko, egitarau on bat prestatzeko eta bar, hori zen lehenengo oinarria behar genduna. Batzorde dinamizatzailea ere aipatu behar dut, hor euki genuen bebai zei gazte gurekin elkarlanean, eta gero ba tope belarri horretan sartuta, igual azkenengo lau hilabetetan egon gara gelditu barik. Bai.
Ikertzaileen komunikazioak izan dira, ez da? Kongresu honen nik uste dut bihotza, ez da?
Bai, oiko formatu haukin da, oiko kongresu baten formatua, eta komunikazioak izan da, gehien postu gaituna eta helburuako beren bete duen atala. 113 komunikazio jaso gendu zen. Aurrego baten ere kontatzen nuen zelan gure asmoa zen 50 edo 60 jasotzea, esaten genuen, bueno, bintza, bost jakintza arlo bat daude, bagoteko 10 komunikazio bakoitzean, ez? 50-60 ondo egongo litzake. Eta ara non, azten gara jasotzen eta eskez genduen sinisten, doblea jaso gendu zen eta ganera eskatzen genduen artikulu zientifikoa horren kontra be bai burrukatu behar izan dugu, zera, ibe zientzietan ez da oso ikua kongresu batera joan orduko alango artikulu bat presentatzea, laburpen batekin nahikoa izaten da. Baina, hain zabala zenez, hain multidisziplinarra, bakarri laburpenakin ezin gendun baloratu. Orduan artikula bere osotasunean eskatu behar gendun. Tardan nahi bez zientziakoak asko kejatu dira.
Lan gehiago eman dinezu ez da?
Bai, kejatu dira, bai, agero gehiengoa be bai handik etorri da. Orduan, bai, oso pozik. Azkenean danak ezin izan dira aurkeztu, exigenteak izan gara be bai, hori ere esan behar dut, batzutan esategu, 113 aurkeztu ziren, baina 120 aukeratu gendu zen, eta bat euskuzabal jokatu dozula, baina euskara maila kontutan hartu da, oso espezializatuak ez izatea be bai kontutan hartu da, referentziak nazioartekoak izatea eskatu da, ez du balio bez izatea ba, ikerketa lan bat, ba, gelditzen dana elkarte batetan, eskatzen zen nazioarteko ikerkuntza. Mm-hmm. Orduan, esan behar dut oso ondo atera dela maila horretan.
Eta hauetaz gain, komunikazioz gain, izan ditu atal gehiago kongresuak?
Bai, lehen aipatzen nuen hori formatoa klasikoa izan da, goizetan asteko itzaldi plenarioak egon ziren, eukigen duzen nazioarteko bi gonbidatu, batetik PC Myers, bera Minnesotako unibertsitatetik etorri zen, lehenengo egunerako, oso tipo bitxia da, oso jakintzua, oso azkarra, eta benetan mirestekoa. Badaka blog bat, divulgaziozko blog bat, eta Natureek 2006an izendatu zuen zientziako blogiko berena, Faringula. Eta bueno, etorri izan, eta benetan bitxia. Bigarren egunean Itziarlak egon zen, Itziarlakak bebai ikertzaile ibilbide oparua dauka, kanpoan egonda hainbat okitan, ikerketa talde oso potentea dauka bebai, asko argitaratzen du, bai euskeraz eta bai inglesez ere, bueno, bere ikuspegia ezagutzea bebai, hemengo ikertzaile batena, hemengo ikertzaile emakume batena, oso aberasgarria izan da. Eta hirugarren egunean plenarioa hasi gendun ikertzaile gazteekin. Ikertzaile gazteek aurkeztu zituzten euren hiru egitasmo. Batetik Euskal Natura, izan zen ondino gradua amaitzeko orduan martxan jarri zuten webgune bat, biologiako graduko ikasle batzuek. Gero Aldiri, Aldiri da arkitekturako argitalpen bat, eta egon ziren bi ordezkari bebai, azaltzen zelan lortzen dituzten eurek artikuluak, zelan eurek marketatzen duten dana, euren linea editoriala, ezkit dana egiten dute eurek. Eta azkenik ekimeneko beste bikide, gazteak bebai, eta eurek ikertzen nahi dia interneteko euskarazko komunikabiden kontsumoa. Eta ban, bueno, ba, ikusi ahal izan genuen hiru aldetatik ere zelan planteatzen den ikerkuntza. Eta gero arratsaldetan alde akademikoarekin amaitzeko, ba, izan ziren tailer eta mintegiak. Eta hor aukeratutako gaiak ziren transversalak, ez? Ba, edozein ikertzaileri edo edozein ikertzaile euskalduneri interesatu alzaizkion gaiak jorratzeko. Dala sare sozialak, dara euskara zuzentasuna, hausko komunikazioa, independentziazko egoera batean zer gertatuko zen ikerketarekin Euskal Herrian, honelango gaiak.
Horretaz gainalare, behin egitarau akademikoa bukatuta alde ludikore ere garrantzia eman zaio, ez da, kongresu honetan?
Bai, hori ezinbestekoa da. Azkenean itzaldietara edo komunikazioetara zoazenean bebai, orokorrean ez beti, baina orokorrean feedbacka ez dago. Beti unidirezionala da, jasotzen dozu eta horrekin gelditzen zara, ez? Kafe orduak edo aluntz orduak edo saio zagarriak edo buelta bat Durangotik, ematen duen aukera da, ba, zure solaskidea aldatzeko behin eta komentatzeko egunean zer jaso dozun, zer gustatu zaizun, zer ez, jakiteko beste horrek egiten duen. Ezinbestekoa da harremanari bebai beste maila horretan heltzea apurtzu bete zain profesionaletik, ezta?
Eta ondo, nabaritu da giroan edo zer?
Ba, nik esango neuke, bai, ez, bai, klaro, nik koordinatzaile izan naizenez, nire beldurrak eukindu da, ba, gauza ezberdinetan, ez, eta haietako bazan afaria.
Osteguneko afaria.
Bai, azkenean Durangon denez, eta gure etxetatik aingertu dagoenez, ba, beldurra zan jendea ezoten zan bueltatuko bere etxera. Ez? Ba, zetan geldituko dira anafaltzen, ez gara ezagutzen, ba, eta azkenean 80 pertsona egon ginen plateruenean, eta ez hori bakarrik ezke luzatu inzan gaba. Hor ba, nik uste jendea pozik gelditu zala, bai.
Universitario, zera, osteguneko.
Hori da, bai.
Eta, bueno, aipatu duzu giroa ona izan zela, nolako balorazioak jaso dituzue ikertzaileen partetik?
Orokorrean onak. Bai, angen denean eta hurbiltze zirenean esateko ba oso pozik zeudela, zein gero pasaitugun balorazio horrietan. Oso zorrotzak izan dira, ze oso argi adierazitute bebai zer kestuen funtzionatu. Eta hori ikusi dugu guk bebai, ba, posterren atalak ez du ondo funtzionatu. Oso pobre gelditu da, jendea zanbatzen, ez dakit dan, segun ze jakintza arlotan ere ez dalako hainbeste erabiltzen, edo guk ere igual ez genion eman behar zitzaion garrantzia, ez dakit, tailerretan ere kasu batzuetan batzuk galduta sentidu dira, ba, agian espezializatu egiak izan dira kasu, ez dakit, ba, Jule Goikoetxearen itzaldira adibide zientzilari batzu joan ziren eta flipa hauin zuten. Ez egiten nondik harrapatu, baina Julek kontatzen duena inbesteko pasiñoagaz bebai, eta jo, ez bazauzoituta lango kontzeptuak manejatzen, eta behar dozu denbora lizeritzeko. Tardan, bueno, hori gertatu da berarekin zein arkaitzu biagakin zare sozialen ninguna hitz egiteko, eta ja batzuk ez zuten, ez da Twitterra erabiltzen, orduan, klaro, amargarren minutuan ja zeuden out of order, eske bai, bai, ez izuten jarraitu. Orduan, bueno, hor badakaguz gauzak konpontzeko, baina orokorrean jendea gustora joan dela esan aldogulan ikuste dut, eta horrek emongo dozku gero indarra be bai.
Eta zuk, esperientzia moduan, barrutikan ikusi ezu antolaketa hau, emaitza, pasada, eta usnarketa bat egitekotan, zuk ze azpimarratuko zenuke?
Ba, niretzako importantea izan da erakargarritasun maila. Oso importantea. 200 pertsonen guru biltzea, Durangon, eta ikerketa euskaraz, eta benetan be, gazteak, uneko 81 30 urtetik esan pasatzen. Ba, niretzako erakargarritasun maila azpimarratzeko kontua izan da. Eta bigarrena, ba, ikustea jendea posi zegoela. Honetzako hori da, emaitzariko berena.
Eta susmoa dut, bigarren iker gazteren bat ere izango dela, ez dakit goizegi den, noiz izango den esateko?
Ba, asmoa litzake bi urtekoa izatea. Bi urteko kongreso bat izatea. Azkenean jendeak behar daude bai denbora produzitzeko eta bertan aurkezteko. Eta guk urte bat behar badugu gauzak ondo antolatzeko, bai bi urterik behin edo lango zozer. Bai.
Eta Durangon?
Edo Nafarroan, edo Maulen, edo ikusiko dugu. Ikusiko dugu.
Produkzioa aipatu duzu orain, eta okerrez banago, produzitu den guzti hori, nunbait badaukago sarean eskuragarri, ez da?
Bai, komunikazio guztiak bildu ditugu argitalpen batean. Argitalpena dago ueu kudeatzen duen buruzkaken. Buruzkak.eus da ataria eta bertatik jetzi daiteke doan.
Ba, Antxe, begiratuko ditugu eta pixkanaka joango gara. Ikergatzaile gazte horiek gure saioetara gonbidatzen.
Hori izan behar.
Ainhoa Latatu, eskerrik asko gaur gurekin izateatik eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Eta azken atalari ekiteko ordua iritsi zaigu. Sareko gomendioak jasoko ditugu bertan gure kolaboratzaile bereziaren eskutik, ezta?
Hoi da, telefonaren beste aldean, okerrik ez bada behintzat, Iraitz Madariaga dugu. Kaixo, Iraitz?
Kaixo, guardio.
Kaixo.
Ongi?
Edarto, orentxe, hemen ari gara lanean.
Jotake, guere zure zai geunden, eta gaurkoan ere, saretikan berezi dituzu. Pare bat albiste, ezta?
Bai, hori da. Bata txiklen inguruko da, ez dakit, idoia badakit baiet, baina zuk ez dakit txiklen jaten duzun mirari, guztiko dituzu.
Ba, tarteka bai, gainea asko pikatzen duten horitakoak eramate ditut, eta gero baten batek eskatu eta eman ezkero bronka odatzei jate, baina...
Ni hierba buena gustatzen zait.
Bai, hierba buena. Ba, horien inguruko kuriositate bat kontatuko dizuet, ba, baliteke gainera orain hauteskundea pasatu direnez, ba, agian behar izatea. Erresuma Batuan aurkitzen den Reading Unibertsitateko ikerlari batzuek aztertu dute txiklea martxikatzeak buruan darabilgun horretaz ahaztea eragiten duela. Ba, zuge txiklea jaten duzula eta ba, egun txarra izan duzu horretaz pentsatzen ari zara, tantzan ez ba, apurka, baina ahazten joaten zaizula. Voluntario talde batekin egin dute froga, oraingoz musikarekin bakarrik, baina uste dute pentsamendu obsesiboei amaiera emateko teknika ona dela. Da, azpimarratu dutenez, berdin da zen motatako txiklea den, berdin da azukrea duen edo ez, esaporetakoa den, ba, denetik txiklea izan da, ba, berdin du, balio duela diote. Ba, esate baterako Pepen ereserkia bezalako kantu nazkagarri horiek azteko, ba, bakizue, 10 txikle sartu eta mastikatu.
Bai, dentistak pozik egon modi.
Bai, hoxe. Ni horregatik, ezer gogoratzen ez da, nik uste dut horregatik dela.
Aberazten egongo dira.
Ba, saioa bukatu orduko txikleak erostera. Joango naiz.
Hori da.
Azten ditudan hemen esandakoak eta gauza berri gehiago sartu. Demora ze justu antxera gabiltza Iraitz eta aurrera jarraituko dugu eta bigarren albiste bat ere ekarri diguzu.
Hori da, bigarren albistea atzen eta behatzen ingurukoa da. Edo Bizkaian Lekeition bentzat esaten dugu modura, atzamarren eta bietzen ingurukoa. Mm-hmm. Arruntena, badakizue, amarratz eta amar behatz izatea dela. Hala ere, 3.000 Europarretik batek, amarretik gora atz edo behatz izan ohi du. Oikoena gainera, atz edo behatz totoloa bikoizten da. Hori da normalean bikoizten zaiena. Baina, Afrikan, ezberdina da, sarriago jasotzen den fenomenoa dugu berau. 300 pertsonatik batek izaten baitu hauen kasuan. Eta atz eta edo behat txikia izaten da bikoizten dena. Ba, gizu Europan totoloa lekiten ez dut modura, behat potoloa bikoizten da, baina Afrikan txikia, oso kuriosoa iruditu zitzaidan.
Guk zer dauzkaz?
Eta fenomeno honi polidaktilia, deiten zaio, polidaktilia, jakin deizuen.
Gutxiago esan behar nuen. Alegia, gidoian bidali dazu, baina ez dut irakurri, aitortuko dut hori ere. Eta esan behar nuen, gutxiago.
Bai, ez da. Bai, guk zemadazkau? Guk danak bataz besteko amar, ez da?
Amarta, amar.
Hori da. Bai, euki behar direna.
Ba, hortxe, gure gaurko bi kuriositateak, txikleak eta behatzak, eta horrelaxe, agurtuko zaitugu. Datorren hilean, ba, ea, sarean ze albiste bitxi topatzen duzu niraitz.
Bale, ba, ondo ibili bikote.
Agur eta txikle asko jan.
Hori da, gero hartu.
Gaurko zautxe izan da dena. Uztailean bueltatuko gara. Bitartean, UEuri buruzko informazio eguneratua nahi baduzu, Twitterren, abildua, UEu azpigidoi, orokorra, eta Facebooken, Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
UEuren berri izan gure ikastaretan izena eman, edo libururen bat erosteko berriz, eta baita bazkide egiteko nola ez, irubebikoitza.ueu.eus atarian. Urren arte!
Aio!